Ek het die skrif hier, kry ek twee gedeeltes, Johannes 6 vir oggend. Johannes 6 vers 22. En jy kan ook sommer opsoek Lukas 14. Lukas 14 vers 25. Moet sê hier is 'n verwisseling wat plaasvind. Ek hoor blaaie en ek hoor foelfone uitkom. So ek dankie Here, ons gebruik dit weer. Ons sal weer terug gaan na die multimedia toe een of ander tyd. Ek weet nie, maar ek vind dit net altyd vir myself makliker en ek kan maar sê lekker as ek in my eie Bybel die ding sien en ek kan tot daar ontdekking kom. En Johannes 6 vers 22 en dan gaan ons Lukas 14 vanaf vers 25 lees. Die mense, ons lees uit Johannes, ons begin by Johannes, die mense wat oor kan die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skuitjies van Tiberias af aan naby die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie, sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle. Julle soek my nie, omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet die werk vir die voedsel, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel, ek gaan dit herhaal, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. En dan kan jy blaai saam met my Lukas 14 toe. Lukas 14. Ons lees vanaf vers 25. 'N groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak nie. Of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra, terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Ek gesels vanoggend met u en ek glo nie ek is die kenner op dit nie. Ek glo my om te bring dit wat God in my hart plaas. So ek glo daar's baie wat 'n mens daaroor kan sê en ek is nie hier om ek praat sommer oor die kerk in algemeen. So van dit kan van toepassing wees op ons, maar die tema vanoggend is die gebreklike kerk of the disabled church. En hulle vertel, getyd gelede, paar maande gelede was daar 'n program in Amerika, reality shows wat ons so kyk, hierdie programme. En wat hulle gedoen het, is hulle 'n normale man gevat, net 'n 8 tot 5 werker, en hulle het hom gevat en toe in die program ingebring, gesê maar, hulle het klomp vrouens laat weet, hierdie ou, wat hom in 'n kasteel gesit, en sê hierdie ou, gaan hierdie kasteel erf in Frankryk. Hy erf miljoene. En toe hulle begin om dit te adverteer, sê, wie stel belang om hom te begin bevriend? Eindelijk maar basis te trou, wens jy tot die plek te kom. So dit is die show, so raak so'n bietjie weg, om vir Joe Millionaire, is die programse naam, Joe Millionaire te gebruik, sit hom in Amerika, vertel vir allemaal, of laat die woord uitgaan, hier is die erfgenaam van miljoene, hierdie kasteel en alles, en hoe ek al die vrou is, gaan uiteindelik erf hierso. En toe die ging begin en uiteindelik het dit tot by plek gekom, jy weet ons nou, elke week eliminate een, elimineer ene, tot by die plek wat hulle toe een vrou kies, of wat is een vrou hom kies en allemaal geëlimineer is. En toe op die einde, toe sê hulle, oké, okay, en die vrouens het van niks geweet nie, alles waar het eindelijk maar gaan is, die is eindelijk maar net een normale 8 tot 5 werker, hy erf niks nie, hy is nie ryk nie, al hierdie goed is. En om te kyk wat die reaksie is van die vrou, natuurlijk, die vrou, nee, het is lief vir mekaar, jy weet, ek is by hom, dier dik en din, en hulle het in teendeel toe, vir hulle as kappel, of paarkie, $1 million gegee, om tussen hulle mekaar te deel, noodlis om te sê, paar maande daarna, as hulle uit mekaar het. Interessant om te sien, wat een mens soms sal doen. En Johannes 6 is een van die verhale, wanneer hy, en jy weet ek, hierdie week voorbring, hier het my so met die kant, gebring, tot waar ek vanoggend staan, om die boodskap te bring, maar eindelijk begin ek in die verhaal, waar Jesus die brood vermeerder, tussen die twee, die, waar hy die 5000 en die 4000, waar hy vermeerder, tussen die twee, waar die disciples die tweede keer nog nie kan verstaan, hier, waar vanaf gaan die brood kom, en in elk geval, hier tussenin, is hierdie verhaal, van hulle wat na Jesus toe kom, dan sê Jesus, weet jy, jylle kom hier so aan, jylle kom soekie vir my nie, jylle kom net, omdat jylle kom kyk wat ek vir jou kan gee. Wanneer die vorige dag, of die vorige paar dae, het Jesus die brood vermeerder, en dan kom die mense, skielik baie, na Jesus toe, en dan kyk Jesus deur het alles, en sê, weet jy wat, jy is hier eindelijk, omdat jy verhouding met my soekie, jy is maar net hier, om te kyk wat kan jy kry. En ek glo, dit spreek in baie opsigte van die kerk van vandag. Wanneer Jesus kom en sê, werk vir die brood wat nie vergaan nie. En die probleem met die kerk van vandag is, ons sit met te veel werkers wat werk vir brood wat vergaan. Terwyl Jesus sê, weet jy, dit gaan eintlik oor die brood wat nie vergaan nie, waarvoor ons harte moet wees. En ek is jammer om te sê, maar die hele prosperity gospel ding het alles nog net aangevuur. En ons kan baie praat oor die voorspoed en die seëninge en al daardie dinge, maar ek wil net sê, jy weet, as ons een wanbalans, as daar een oorbeklemtoning van daardie aspek is, dan neig die kerk na daai kant toe. En dan hardloop ons na Jesus toe, vir wat in sy hande is, in plaas van hierdie. Jylle, ek soek nie ontmoeting meer met hierdie, ek wil net hê, wat het die hierso. Ek kom my lewe gee, maar wat kry ek hieruit? En die kerk het by 'n plek gekom in Lukas 14, wanneer Jesus sê, weet jy, as jy na my toe kom, lê alles neer. Sit alles neer, tot so'n kras, of tot so'n sterk punt, wat Jesus kom en sê, men, weet jy, tot jou ouers, jou familie, verkoop alles, dan kom jy, na my toe. En dan kom ons, dan sê ons, dan preek ons, kom soos jy wil, kom soos jy is, en ons vat het letterlik op, so ons bring sommer al die bagasie saam, al my jou gewoontes, sonder werklike berou in my hart, sonder by 'n plek wat ek werklik afstand doen van hierdie goed, want ek sal maar met God langs die pad sal ons maar onderhandel, want jy weet, dan sit ons lang genoeg in die teenwoordigheid van God, en dis die hartseer en die gevaar, om in die teenwoordigheid van God te sit, dag vir dag, en gewoon te raak in sy teenwoordigheid, en nooit berou te toon nie, want dan kom ons by 'n plek van familiariteit, baie, baie gevaarlike plek, om ons verhouding met die Here te wees, en in ons tyd by die Here alleen, vriende, as ons by 'n plek kom, waar ons familiaar raak met God sy teenwoordigheid, en sy gees, wat op 'n plek kom, somtijds vir ons net terecht moet wys, en ons is, ja, wat, of ja, maar, Here, u sal verstaan, ek dien u nou, maar, dis alright, ek kan saam met my meisie slaap, en ons kan bly, jy verstaan, dat ons sit in die situasie, finansiële probleem, ons moet ons nou spaar vir die troue, of wat ook al die probleem, of Here, ek kan hierdie alkohol probleem nog, ek kan nog daarmee, jy sal verstaan, en so begin ons onderhandel in die kerk, ons bring het in die kerk in, en die kerk is vandag vol mense, en ek praat letterlik in geheel, ek is hier om af te kraak, ek glo net, Here, praat met ons, ons sit vanoggend in geheel, as ons kyk na die kerk, mense wat banke vol sit, maar nie teenwoordigheid, het in die gemeenskap nie. Ons is daar, maar ons is nie daar nie. En vir ons, miskien spesifiek, en laat my toe vanoggend net daaroor te praat vir een oomblik, het ek besef dat God met ons kon praat het vroeg in hierdie jaar, 2 weke terug, my waarheid te sê, toe ons by 'n plek kom van vas en bid, vir hierdie jaar. Wanneer ons die afkondiging maak, sê, weet jy, dit is vrywilliglik, vir die leiers stel ek hierby nie, want die leiers was dit verpligtend. Sê, jy kan eintlik hierdie leiers stel. En, terwyl ons hier vrydagmiddag staan, by die buitenwyke, in die ingang van die dorp, en ek kyk ons gemeente, en ek kyk na die teenwoordigheid, of die opkoms, toe maak die Here my oë oop, en ek besef net, Here, is asof u barometer kom indruk, in ons midde, om ons temperatuur, om ons geestelike temperatuur te meet, en jy weet, God weet, hy weet waar ons is, elkeen van ons, hy weet waar ons is gemeente, so dis nie vir hom vir oggend, ek wil bysê, dis nie vir hom een verrassing nie, is maar net genade wat na ons kant toe kom, wat vir ons eintlik wys, weet jy, jy dink dalk jy so ver, jy dink dalk jy so geestelik ver gegroei, maar die basiese dinge, het jy nagelaat, en terwyl die Here dit vir my wys, het ons net by 'n plek wat ons eers moet sê, Here, ja, ons is vir daardie vrou skuldig. Want is iets om iets te doen verpligtend, of wanneer ons verwag word om te doen, maar is iets anderster, wanneer die Here vir ons sê, jy het 'n keuse. Want dis soos dit minstens werk met liefde. Liefde, sê hulle, is 'n keuse, dis vrywilliglik, jy kan nooit werklik waar lief hê as jy nie bereid is om kwesbaar te raak nie. Dis waarom God vir my en u vrye wil gegee het. Maar mense wonder altyd, Jesus, maar hoekom het Here het ons nie robot, wat is die Afrikaanse vermeervoud van dit? Waar hy wil hê ons moet hom lief hê en ons moet dit doen en ons moet kerk toe gaan en ons moet dit doen, al die goed. God gee vir ons 'n keuse. God gee vir ons 'n keuse as gemeente om te sê, weet jy, donder daardie 2-3 dae af van my. Dan dink ons nie net aan my nie, of aan my broer nie, maar ons dink aan die groter prentjie, hoekom ons dinge doen. En ek het vanoggend hier om te veroordeel, vriende, ek is net hier om by 'n plek te kom as leier, om net te sê, Here, weet jy, ek stem saam, en kom ons kyk hoe ons daaraan kan werk. Kom ons kyk, Here, ons is by 'n oomblik wat ons dalk net moet erken, Here, die basiese goed laat ons miskien na. En waar God ons harte moet, in ons harte kom werk. Jy weet, in het, ons lees in Jesaja, en ons vind dit in die Nuwe Testament ook, wanneer die woord kom en sê, hulle het oë, maar hulle kan nie sien nie, ore, maar hulle kan nie hoor nie. Ek wil vir u sê, die kerk van vandag het geboorte gegee aan hierdie profesie, in baie opsigte. En as ek kan bylas, bene, maar ek kan nie loop nie, arms, maar ons kan dit nie gebruik nie, die gebreklike kerk. Ons is daar, maar ons kan nie loop nie, ons kan nie funksioneer nie, die pyn is daar buite, en yes, ons maak miskien een verskil, ons maak een verskil, soos ou wat met respect gesê vanoggend, wat gebreklik is, wat dalk nie 100% funksioneer nie, dit is nie teenoor enige persoon, wat dalk vanoggend so is nie, dit is net een plek waar God skape die liggaam, God skape die kerk, elke gemeente met een doel, hy bring hulle saam met een doel, dan voeg hy lidmate en mense van verskillende agtergronde, verskillende gawes by mekaar, met 'n plan. Nie vir my nie, nie vir jou nie, vir hom, vir die liggaam, of vir die nood daar buite. En is van my en jou, hang af van my en u, of ons gaan toelaat dat God ons ontwikkel, op daai plek bring. Jy sien, ons kom, dat Jesus toe eindelijk maar, en ons spreek dit, kom na Jesus toe, en hy gaan dit vir jou gee, en hy sal dit oplos vir jou. Ek hou van wat John Bevere sê, Jesus never enticed in us with his blessings. Kom. As ons luister na die kerk vandag, luister net na die teachings, luister net na die internet, wat hoor ons? Oorvloed, guns, groei, geld, voorspoed, as ons hoor wat itereer, is dit een Afrikaanse woord, iterate, gaan nou nie hier nuwe woorde maak vir oggend nie, en gaan ons terug na Handelinge toe, en ek sê nie die kerk moet so lyk nie, maar is somtyds nodig om net terug te kyk en sê, Here, wat is ons nog op die pad? Haat, afguns, vervolging, dood. En dit is die eindtyd kerk gaan lyk. Jy sien, daar die mense het nie meer vir Jesus gesoek oor wat hulle kon kry nie. Ek wil jy sê, dis ok om na hom toe te hardloop as die hande vol is, vol brood, wanneer die, jong, wanneer die mense na hom toe kom en sê, Here, ons is hier, ons is saam met u en Jesus sien deur dit. Maar wat van as die brood minder raak? Wat van as God by 'n plek kom, Jesus by 'n plek kom, sê ek wil hierdie verhouding toets. Ek wil dit net vir een oomblik skuif van oorvloed na plek van ek sal vir jou gee wat jy nou nodig het. Is jy nog met my? Beweeg jy nog saam met my? Is jou hart, klop jou hart nog nie so vir my? As jy weet, want dit is die realiteit. Ek weet, ons spreek dit soveel keer. Ons hoor dit, die goedheid en daardie aspek en daardie been van die kerk. Maar dit sit daar 'n gebroke wêreld daar buite. Mense wat in pyn en swaar kry sit, wat werklik waar die Here dien, wat deur tye gaan van teëspoed. En dan die kerkie antwoord vir dit hier, want die teologie wat ons spreek, bring dit hier. Ons vergeet dat daar tye is van dal van doodskaduwee. Tye, gaan lees die psalms, gaan kyk deur hoeveel tye Dawid gegaan het, wat Dawid geïsoleer was, wat die vyand rondom is. Ons skets die prentjie vir die mense in die kerk. As die son skyn, maan skyn en rose, kom kry. En dit is so, ek sê nie vanoggend God kan nie gee nie, en God, dit is, ek preek nie teen dit nie. Ek preek nie teen hierdie wanbalans wat daar is. Wat ons teologie so die mekaar gooi, dat die oomblik as die, kom ons noem het, as die swaar kry so bietjie kom, dan wil het my, wil ek tou opgooi. Dis nie die Jesus wat ek dalk ontmoet het, die dag toe ek gehoor het nie. En God wil ons by 'n plek bring waar ons weer op die berg het. Ons verhouding met 'n diepte hê, sodat wanneer ons by daardie plek kom, wanneer hy ons dalk deur die dal vat, wil ek nog steeds saam met u wees, Here. Here, ek is nie hier vir oggend. Is nog daar? Ek is nie vir oggend hier om te kyk wat as in die hand nie. Ek is hier omdat ek 'n ontmoeting met u wil hê. Jy weet, en eerstens wil ek sê, jy weet, Paulus kom, Petrus en Johannes kom, dan sê die verlamde man daar by die tempel, een van die prachtige dele in die Bybel, dan sê hy vir hulle, hy vra geld op, dan sê hulle vir hom, silwer en goud het is nie, maar in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Vandag is die kerk vol silwer en goud, maar staan op in die naam van Jesus en loop ontbreek. Ek praat so in geheel. Ons kan maar vir onsself, ons is baie plekke skuldig. Ek praat en ek preek vir myself oggend eintlik maar net. Die dag toe silwer en goud inkom en ons liefde vir silwer en goud, en ons liefde vir die voedsel wat vergaan, toe gaan die wonderwerke by die agterdeur uit. Nie dat ons nie dit mag hê nie, maar die prioriteite het verwronge geraak. Ons liefde het verwronge geraak. Bring my by die eerste punt. Die opdrag van die kerk het verwonge geraak. Ek gaan nie eers poog om te beskryf en te sê wat is die kerk. Ek dink ons almal by daai plek kom wat ons ondersoek en uitvind. Jesus kom en sê hy, my wil is, of my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Vriende, ons verhouding met God is baie keer so vlak dat ons eers weet wat is God se wil vir my lewe nie. Ek hoor dit soveel keer, dat mense vir my sê, ek weet nie wat die Here se wil vir my lewe is nie. Maar, in dieselfde asem, gaan ons nie na hom toe om die antwoord te kry nie. Ons wil hê, ek of iemand met vir jou sê, weet jy man, jy lyk eintlik soos die tipe ou, miskien moet jy dit, en dan hoop ons as jy die quick solution gekry, of antwoord gekry, tot daai vraag. En ek sê, jammer, ek kan nie. Ek kan dalk vir jou raad gee, maar ek kan nie daai vraag antwoord vir oggend nie. Ons is bereid om die vraag te vra, maar ons is nie bereid om na Jesus toe te gaan of na God toe gaan vir die antwoord om te hoor. Net so werk het met die wil van God in die kerk. Ons kom en ons vra nooit vir onsself daardie vraag nie. Waarom bestaan die kerk vanoggend? Weet jy wat sy wil is vir die kerk? Weet jy wat sy wil is vir jou lewe vanoggend? Weet jy vanoggend wat sy wil is vir jou in die kerk hier waar jy geplant is? Hoekom het God jou in Shofar Swakopmund geplant. Omdat die kerk dalk in hierdie omgewing is en jy bly dalk hier naby. Ek dink nie so nie. Omdat dalk die naaste is of dalk ja, ons hou van die mekaar, glo ons almal is lief vir mekaar. Is dalk 'n dis net 'n bonus daai wil ek vir julle sê. Here bring ons by daai. Jy's hier vanoggend vir jou gemaak of my gemaak omdat God gedink het, weet jy, dis die naaste kerk, jy weet, en dit lyk of jy sal lekker. Jy's hier met 'n groter doel. As net die wat ek in u sien baie keer. En as jy gaan grawe en hom soek. Sê Here, kom ons los nou net die hande ding bietjie vir 'n oomblik. Ek soek u oë. Soos Petrus in die oë gekyk het. Here, praat met my. Hoekom is ek hier vanoggend? Hoekom het u my hier geplaas? Want my broer hier het iets. Wanneer ons saam is, is hier 'n tipe energie, is hier 'n tipe u gees wat iets afskei. Wat ons 'n krag maak wat lig bring daar buite alleenlik in hierdie samevoeging hierso net so in alle ander kerke die kerke sukkel om saam te werk hier ons sukkel baie keer of ander kerke en dan praat ek eers van kerke onder mekaar afgebreek by 'n plek wat ons eers kan funksioneer hier en 'n vlakheid in ons verhouding sal altyd veroorsaak dat ons onseker is waarheen, wat, hoekom, want ons toekom nie. Ons verloor ons ewigheidsperspektief, die kerk in geheel. Ek luister vanoggend in die radio, toevallig, en ek dog, Here, dis seker maar bevestiging, ek vat dit, oor mense wat net gesels oor die toestand van die kerk, en die pastoor wat rond beweeg, want ek rol is by van kerke nie, wat net sê hoe geskok is hy om te sien waaroor kerk deesdae gaan. Hoe baie mense word nie meer relevant is hier. Ons is met klomp ander dinge besig. En miskien is ons Tikons die boksie baie goed vanoggend reg. Maar laat die Here vanoggend toe net met ons harte te spreek, om myself te spreek en sê Here, weet jy, ons staan in die begin van die jaar. En ja, ons het dinge so gedoen verlede jaar en die seëning was daarop en die salwing was daarop. Maar wat wil jy hê met ons hierdie jaar doen? En ons het al baie gesels, ons weet ek glo ons gaan in 'n rigting. Maar ons self individueel evalueer. En sê, Here, miskien is dit by 'n plek wat ek net weer moet net kyk na myself. En sê, is ek nog op die, loop ek nog binne die funksie van die kerk? Doen ek, het ek by 'n plek gekom waar ek my rol verstaan in die kerk en waar ek funksioneer, waar u my geroep het? Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is. Kolossense 3 vers 2. Dit is 'n daaglikse besluit wat ek en u moet maak. Wat die kerk moet maak om daagliks ons gedagtes, ons ewigheidsperspektief te behou. Die oomblik as ons dit verloor, dan begin die bekommernisse van die lewe ons aandag trek. En ons funksioneer en ons neem besluite gebaseer op wat die wêreld, die bekommernisse van die wêreld. Ons lewe nog hier ja. Maar as ons nie self vir onsself sê, Here, ek rig my oë op U. Ek rig oor hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom het U my geskaap? Hoekom het U my hier geplaas? Nie net om geld te maak en die groot kar te ry en die groot huis te hê en homself te geniet nie. Daar's 'n groter doel agter dit alles. Hoekom het U my hier geplaas? En as ek en U nie 'n ewigheidsperspektief het nie, hoor my vanoggend, deponeer ons onder in Engels het ons 'n woordjie default. Ons default is om te deponeer hier. Dis as ons in die sonde is, dan wil ons hier deponeer ons tyd totdat ons by 'n plek kom wat ons doelgerig sê, Here, my gedagtes rig op U. By 'n plek wanneer ons hartsverandering kom. Wanneer Jesus kom en 'n werklike hartsverandering doen. Lukas 14 sê los alles daar, dan kom jy. En los haar goed agter. Dan kom jy dat ek jou hart kan verander, sodat jou denke kan verander, sodat jy nie meer kan deponeer of nie wil deponeer op die aardse skatte by mekaar maak. En hoor my, ek preek nie teen aardse skatte nie, ek preek weer eens oor die hart. God lê dit baie op my hart op hierdie stadium. Oor ons harte by 'n plek te kry van. Here, dit is nie, dankie, maar dit is nie wat my definieer vanoggend nie. En is ook nie my bydrae wat my definieer vanoggend nie. Wat ek in die kerk doen en hoe goed ek dalk myself sien en hoe dink ek, Here, dis ek het dan hierdie gawe en kyk wat doen ek aan die armes. Ek wil vir u sê, ons word geroep om dit te doen, maar op die einde van die dag definieer dit ons nie. God het ons nodig, maar hy het ons ook nie nodig nie. as ons by daai besef kom. Van ons sê nee, God is nie nodig en dan so ons doen ook niks nie. En party van ons weet God ons nodig en dan dink ons we God's gift to man kind. En God het ons eintlik nie nodig nie, maar het ons nodig. As jy hoor wat ek sê. Want ons definieer onsself deur ons bydrae aan God hier. Ons definisie lê in wie God sê jy is. Vanoggend. Waar hy jou geskaap het, waar hy jou geplaas het, wie ek, hoe ek oor jou voel vanoggend. Ons eerbied vir God. Engels sê dit net beter. The fear of the Lord. Die kerk, ek is jammer om te sê, het verloor in baie mate die eerbied vir God. Hoekom sê ek so vanoggend? Want die direkte vrug van 'n ontbrekende vrees vir die Here of 'n eerbied van God is heiligheid of onheiligheid. As jy sukkel met dit, met heiligmaking of die heiligheid om dit reg te kry dat God jou by 'n plek bring, dan is dit maar net 'n plek waar ek myself moet erken, ek het nie vrees vir die Here nie. Want as God gesê het nee en ek hoor en ek begryp, maar ek doen nie, then I've lost the fear of the Lord. En jy weet Paulus kom, Petrus hulle kom en sê is in Handelinge 3 vers 14 tot 15 lees hy lees ons hy was heilig en opreg. Hulle praat nou met die Jode. Maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom die leidsman uit die lewe toe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek en daarvan is ons getuies. Dis is hulle gepreek het mekaar. Weet jy, julle kom ons net gou hier reg, kom ons net met mekaar praat. Julle is die skuldiges. Nee, in die kerk kan ons nie dit sê nie. En ons gaan nie so met mekaar praat. Al wat ek probeer sê is, hierdie mense het 'n vrees vir die Here gehad. Geweet, kom ons, let's call a spade a spade. Kom ons sê net gou vir mekaar, hierdie is sonde. Kom ons sê net vir mekaar, weet julle, dis nie reg nie. Maar die kerk in geheel, ons probeer nie dit, ek glo nie, ons kan ons nie dit sê nie. Ons kan ons nie so sê nie. Hier is sonde, maar ons moet dit net so op 'n manier inbring, dat het daarom hierdie ou te seer maak nie. Dalk die ou net nie die kerk het gesê. Enige iets wat ons sê, as dit nie liefde gedoen kan word, die losse dan maar. Maar ook 'n waarskuwing, ook 'n regwysing. As jy dit in liefde kan sê, sê dit. Vra net daai vraag eers vir jouself. Wanneer God jou stuur na broer of 'n suster toe, en jy moet soms, en ek weet, baie keer is daar ook 'n wanbalans in die kerk, van mense wat dink hulle is die profeet wat net moet kom om 'n regwysing te bring. Dit word nie in liefde gedoen nie. Ek praat van wanneer God jou by 'n plek bring en gewoonlik is dit beginnend in gebed. Weet, as ons net wil gaan om te regwys en vir jou sê, weet jy man, jy's dit verkeerd en dit en dit, maar jy's nie bereid om by 'n plek te wees, bid, by 'n plek te kom van voor die Here te smeek en sê Here, ek identifiseer my met die pyn en die nood van my broer en as hy nie tot bekering kom, Here, dan voel ek ervaar dit en ek bring dit voor die Here. Moenie eers gaan nie. In die kerk ook, ons as leiers, wie ook al, wanneer ons hart het vir dinge, het help ons spreek net hierdie goed van vooraf en ons probeer mense so verander nie. Ons is by 'n plek om waar ons is voor die Here staan en sê, Here, my hart is werklik waar om te sien, hierdie mense is besig om afgrond te gaan. En dan kan ek soos Jeremia en Jesaja sterk oorkom miskien. En mense sien deur dit alles. Ek kan die liefde voel. En dan draai ons dalk, hopelik. En my gebed is dat die kerk by 'n plek kom, wat ons werklik waar God se woord sal spreek, soos hy dit sê. En ek weet ons styl verskil, ek weet daar's verskillende kerke, maar ek wil vir u vanoggend sê, die woord bly die woord. Die waarheid bly die waarheid. En miskien nie so seer hier nie, maar miskien in dae wat kom. Want die Bybel sê in Timoteus, they will heap up for themselves teachers that will preach to them to their itching ears. Ek dank die Here dis hier nie. Maar ek bid. Mag ons by daardie plek bly, Here. Maar as jy begin voorskriftelik raak, jy kan nie dit sê nie, want dit is mos, ek hou nie van wat jy sê nie. Ons lidmaatskap het voorwaardelik geraak. Die kerk. My bydrae is gebaseer op my geluk. Ek sal maar Matteus 11 vers 16 sê, waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Ons wil vir Jesus sê, Here, speel u die musiek. Speel u die fluit, dan sal ek besluit of ek wil dans. Of wat my tevrede stel. Die kerk van vandag. Ek like nie daai nie. Ek like nie daai worship nie. Ek sal besluit wanneer ek so voel, dan sal ek worship soos ek wil. En ek kan identifiseer en soms net kyk na ontspan en geheel weer eens. Baie keer wanneer ons net toeskouers begin raak. Wanneer God werk hierso. En is dalk nie volgens my verwagting nie. Want ek wil iets meer hê. Dit raak 'n vermaaklikheids ding. Ja. Speel hy fluit bietjie anderster. Maar die Here het iets anderster hier besig om te doen. En ons dans nie volgens ons dans soos ons wil dans. Ek het so tyd gelede ek wil nie detail deel nie, maar dit is 'n punt wat ek wil maak. Kort tydjie gelede, mense by ons hierso wat mense saamgenooi kerk toe. Die regte ding gedoen, uitgenooi kerk toe. Hard vir dit. Ek in die dienste klaar geskaars begin. Toe stap die familie uit die kerk uit. En ja, die persoon het 'n misverstand, daar was 'n misverstand oor wie hy moet wees. Maar die man se woorde was aan my. Kry jy vir Nick Vujicic hier, dan kom ek terug kerk toe. En het so tydjie gevat om eers in te sink. Eindelik die aand by die huis, te besef ek eers. Here, wat 'n toestand het kerk geword. Dat dit gaan oor wie hier is. Kry jy vir my van Planet Shakers of van Jesus Culture? Of kry jy vir my hierdie een wat lekker kan musiek speel, dan kom ek kerk toe. Speel die fluit soos ek het wil hê. Dan sal ek dans. Ons lidmaatskap het voorwaardelik geraak in baie opsigte. Ons verstaan nie getrouheid nie. Ons dink is iets wat uitwerk of iets wat is. As dit in plek is en ek happy is en alles in plek, dan is ek getrou. Dan sal ek my deel doen. En Jesus sê baie keer, roep hy ons om 'n ekstra myl te stap. Ek en Johan het praat vanoggend so. Vir waar die Here ons gaan vat as gemeente. Ek wil vir julle sê, God gaan ons vat op plekke hierdie jaar. Waar jy soms die dankie gaan verwag, jy dit nie gaan kry nie. Inteendeel gaan terugdraai. Berei jou hart nou al voor. Dat wanneer ons by 'n plek gaan kom en ons gaan gee, moenie 'n dankie verwag nie. Verwag eintlik inteendeel teenoorgestelde. Dat mense dit gaan terugwen dalk 3 maande of 6 maande na dit dink en dan voel jy, Here, hoekom het ek dit gedoen? Berei jou hart al reeds voor vir daai plek. Jy raai gee om niks terug te verwag nie. Nie om daai dankie te kry nie. Nie om eers die ou blydskap. Ek weet, ons wil ons dis ons natuurlike. Ons wil net daai waardering sien in iemand. Dit is so en dit is goeie maniere en alles. Maar baie keer wanneer God ons na die gebrokenheid toe vat en daar's nog baie tyd wat daarmee verloop en skoling en al daai goed, ons kan baie daaroor gesels. Wil hy ons eers by 'n plek bring van onvoorwaardelik te gee. Sonder as dit reg is en dit reg is, sal ek gee. En as dit nie meer gebeur nie, dan trek ek terug. Want jy is mos nou, of doen dit nie meer soos ek wil nie. En ons eenheid en ons harmonie, word gedefinieer soos ek het wil sien. Ek sal vergewe, maar jy verstaan nie wat sy aan my gedoen het nie. Jy verstaan nie wat my pa aan my gedoen het nie. Ek sal vergewe, maar Jesus roep ons na onvoorwaardelike vergifnis. My broer en suster, as Jesus dit vir my moes antwoord. Ek sê jou vergewe, maar jy verstaan nie hoe jy my verloon het nie. Jy verstaan nie dat jy vir 20 jaar sonder my geloop het nie. Jy verstaan nie wat jy alles gesê het as jy daar in die donker was nie. Dit was net 'n plek van kom erken, berou, bely en dan vergewe hy. Paulus skryf in Korintiërs, dan sê hy: "Verre broers, wees bly en streef na die geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede en die God van liefde en vrede sal by julle wees." God roep ons tot eenheid in ons gemeente hier en ook onder mekaar in diversiteit lyk wel. Nie om soos mekaar te lyk nie. Dit is waar ons die ding nie altyd reg kry nie. Ons wil mekaar maak soos en jy lyk en dink jy soos ek hier, so nou is daar 'n probleem. Maar die uitdaging in Christus kom om in liefde hierdie ding uit te kan praat. Weet jy, dis okay dat jy anderster is, want erken God se gawe in jou. Dis okay dat jy anderster dink. Ons praat van ons in die Bybel binne daai konteks. Maar kom ons werk saam hierso na oplossing, want God het ons hier geplaas met 'n doel. Ek definieer nie vergifnis en eenheid op my eie terme nie. Ek kyk na wat die woord sê, wat sê vergifnis onvoorwaardelik. En as die woord sê onvoorwaardelik, dan beteken dit ek het eintlik meer 'n maar nie. Wat as en Here, U verstaan nie my seer nie. U verstaan nie my teleurstelling nie. My laaste punt is ons betrokkeheid het opsioneel geraak. Ek praat sommer van kerke wat vol sit vandag met net 'n seat. Mense wat sit maar buite het die kerkie meer 'n stem nie. Ons is vol op 'n Sondag. Maar die verskil daar buite kan ons is we haven't got a presence there. En ek dink dis waar ons werk hierdie jaar. Daardie verhoudings wat Rick Rousseau gesê het verlede jaar is net vir my een van die kosbaarste goed. We haven't got the relationship strength anymore outside there, the church. En ons sou vas swak op moed baie werk om te doen in terme van dit. Ons wil by 'n plek kom waar God ons plaas in die gemeenskap waar ons verhouding het, waar ons 'n verskil maak. Ek dank die Here vir fonteine wat besig is om oop te gaan en dinge wat besig is om te gebeur. Dis verblydend om te sien hoe 'n natuurlike proses besig is om plaas te vind wat God wakker maak in mense om uit te gaan en te sê Here, ons is die draers van die lewende water. Ons is hier, ons is groter as net ek wat ver oggend kerk toe kom en die probleem met ingekom wanneer ons die vraag begin vra, moet ek of moet ek nou nie ver oggend kerk toe gaan nie? In plaas van wie sal ek saam met my vat kerk toe? En wanneer ons in daai ding verval raak van voel ek nou of sal ek nou kerk toe gaan? Los dit. Ons moet by 'n plek kom en sê, Here, wie? Met wie kan ek ver oggend deel wat ek ervaar ver oggend hierson? Efesiërs 4 vers 7 sê aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. En ons weet Jesus sê dit, ek het nie gekom om gedien te word nie. Jesus sê dit. Ek het gekom om te dien. Ons het baie al gepraat oor Efesiërs. Ek gaan nie preek oor Efesiërs vanoggend nie. Ek kan vir julle elkeen vanoggend wat hier sit, elkeen sê die woord het 'n genadegawe ontvang. Elkeen. Nie sommige nie. Nie die leiers nie, nie die selleiers nie, nie net party lidmate nie, elkeen het 'n genadegawe ontvang. Ja, ons het 'n taak van hierdie kant af om daai gawe raak te sien en te help en dit te fasiliteer. Maar daar's 'n verantwoordelikheid op jou ook vanoggend, my ook vanoggend. Dis Here, wat is daardie gawe? Ek moet dit na die tafel toe bring. Jy sien wanneer ons nie by daai plek kom in ons verhouding met God en alles draai rondom moet ek kerk toe gaan of nie, wat kry ek vanoggend, hoe gaan ek voel na die tyd, is 'n lekker boodskap gewees, is die worship was okay, ek het dit nogal geniet, in plaas van die plek te kom en uit te vind waarom is ek hierso, wat is my funksie, dan gebeur twee goeters, jy weerhou jou eie geestelike groei en jy weerhou die geestelike groei van jou broer of suster ook, wat nog 'n groter verantwoordelikheid is. Ek weet nie van u nie, dink ek sal nog kan, ek wil sê koop met my eie ene, maar die oomblik wanneer ek besef, eintlik verhou ek die geestelike groei van my broer en suster, omdat God 'n gawe in my geplaas het, en ek nie funksioneer daar nie, en die liggaam begin raak gebreklik, gaan ek nie net aanspreeklik wees oor wat ek ontvang het, en wat ek waar ek gegroei het, maar ek het 'n groter, as ek nou maar die woord oordeel kan gebruik, wat oor my kom, verantwoordelik, want ek is verantwoordelik vir my broer, I'm his keeper. Jy sien ons het drie types mense in die kerk vandag. Jy kry die, is toevallig, ons het 'n program nou die aand op die TV gekyk van 'n vrou, kan jy glo, haar doel is om £1,000 in Amerika, al wat sy doen is elke dag op te staan om te eet. She wants to be £1,000, dis reg, want ons het uitgewerk om by 500 kilogram. Dis haar doel in die lewe om so ver, en haar man, sorry for the lack of a better word, is turned on by this whole thing. Hulle noem het een of ander sickness. Ek weet nie, dit is definitief een siekte of so. En so dis al waar die hele program gaan, om te kyk hoeveel eet sy, en Sy dis haar, dis waarvoor sy voel, sy is geskaap om te eet. En ons kry in die kerk ook die obese tipe. Ons is hier Sondag vir Sondag. Lekker boodskap. Ek like dit. Ek like die worship. En dan volgens ons as ek weer om nog 'n lekker boodskap te kry en ons raak eintlik maar net geestelik vet. Puffed up sê die Bybel sê, you puffed up with knowledge wat eintlik nie toegepas word nie. En dan kry jy die maris. Ja, kan ek maar sê anoreksia gevalle. Weet jy wat gebeur daar? Ek kan dit tel. Jy eet, dis amper asof daar wurms is. Jy raak net nie vetter nie. Maar weet wat die wurms is? Dit is daai bietjie van die wêreld. Ons is hier, maar ons breek nie met die wêreld nie. Ons eet en ons eet en ons weet, maar ons pas nie toe nie. Dan kom jy alles wat jy ontvang het of wat jy dalk by die sel ontvang het, kom die wurms eet hulle weer. Ek kry nooit by daai plekie, dan kry jy die want ons wil beweeg. Geestelike fiksing. Wat weet, ek kom eet eintlik net Sondag sodat ek in die week kan rondhardloop. Dat ek kan ek is toegerus. Hier is eintlik nie vir my nie. Dis maar net krag om my toe te rus daar buite. So dat wanneer ek volgende week kom, as ek weer hier vir 'n week se kos, was 'n tyd in my lewe waar ek deur dit gegaan het. Waar ek van week tot week net eet. Dan hardloop ons weer. En Here het 'n taak daar buite vir my. My teenwoordigheid daar buite tel. Ek vra nie meer die vraag moet ek of moet ek kerk toe kom nie. Die vraag moet wees, wie bring ek saam volgende week? En is onwaarskynlik dat ons elke Sondag iemand hier gaan hê wat jy kan saambring. Want daar's 'n gebedstyd, daar's 'n plek van deur dit werk, maar ons harte net by 'n plek te bring. En my laaste ding wat ek vanoggend wil deel, kan ek musiek hê. Ekskuus. Ons lees Efesiërs 2 vers 8 tot 9 en die kerk het by 'n plek gekom wat ek glo daar's nie meer werke nie. Wat probeer ek vir julle sê? Ons lees Efesiërs 2 vers 8 en 9 en sê julle is deur genade gered en nie deur julleself. Ons vergeet vers 10 sê julle is geskape om in goeie werke te loop. Matteus 5 vers 16 sê laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien. Luister na die laaste deel en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Ek en u die kerk van vandag produseer nie goeie werke om ons saligheid te verkry. Dit is klaar gegee vir ons wanneer ons na Christus kom. Goeie werke word geproduseer om God te verheerlik. Gaan kyk na die Bybel, hoeveel keer ons lees dit baie keer mis wanneer hy sê wanneer mense vir julle vra oor julle goeie werke sodat my kan verheerlik. Openbaring 2 en 3. Jesus kom na hulle toe en sê hy vir hulle al sewe gevalle van daardie kerke. Ek ken julle werke. Ek ken julle werke. Al sewe keer. Gaan lees dit. Ek ken julle werke. Ons kan nie voor God staan sonder werke nie. Nie werke om ons saligheid te kry nie, maar werke wat 'n uitvloeisel is van dit wat plaasgevind het met daardie ontmoeting. Dis 'n Jakobus ding. Dis 'n geval van geloof. As jy vir my sê die kerk het werke nodig. Ek snaaks volgens. As ek dit sê. Maar as ons werke vanoggend sigbaar vir die wêreld. Ek sluit af. Ek het hierdie verhaal vertel, maar glo dit spreek net soveel. Gedurende die oorneem van China deur die kommunistiese, die groot revolusie, toe die kommuniste oorneem een aand in Shanghai, toe die dorpie afbrand. Skryf 'n reporter, I'm going to switch over to English because I have to translate and it's just going to be, I'm going to lose a lot of that. The reporter was sitting in his window watching over the city of Shanghai as it was burning down. He wrote this down as the city was burning. He said, some men die by shrapnel. Some men go down in flames, but most men die inch by inch playing religious games. This is not a game. Wat ek en u vanoggend doen, is maar net nog 'n sonnaandjie. As jy maar net nog 'n lekker dag wat jy dalk iets vind om te kom besig hou nie. God het ons nie geroep vir godsdienstige speletjies nie. Hy roep ons as kerk om 'n verskil te maak. Kom ons sluit ons oë. Ek wil iets bely vanoggend. Die Here het met my gepraat. Ek kan net oor net so klein net haar gebed. Afgelope week het ek 'n tyd by die Here gespandeer wat ek net eintlik het die Here maar net met my hart kom praat. En sommer in my eie lewe en baie goed en iets wat ek vanoggend wil bely wat ek weet verkeerd is. Ek voel God het vir my gewys op oomblik waar ek agter my skape staan. God roep ons om voor te stap. En ek wil net vir u verduidelik. Nie dat daar 'n maar is nie. En ek weet hoekom ek daar gestaan het. Is omdat mens baie keer sien en weet waarheen gaan dit. En in menslike terme wil jy ingryp en dink, kom ek help jou net om by die regte plek te kom. Maar daai pad te kom. Terwyl Jesus eintlik maar net elke keer by 'n plek gekom het van kom. En mens ek maar net by daai plek kom en by hom en teenoor hom bely en sê Here, ek is jammer. Ek was by 'n oomblik agter in plaas van voorie. En Jesus het gesê kom. Ek wil vanoggend vir jy sê. Die Here spreek tot my toe op daardie oomblik en ek besef net Here, ek moet net stap. I just need to follow you en ek moet u vertrou dat u daardie harte gaan aanraak. Menslik gesproke wil jy mos iets doen daaraan. En dit by die Here gelaat en ek wil vir u vanoggend sê. Maar sommige van u vanoggend en ek praat hier net van 'n ontmoeting met God. Ek praat hier net van by jou plek om daar sommige van u wat hier sit jy het nog nie 'n werklike ontmoeting met God gehad nie en God sê vanoggend vir jou kom. Kom. Daar's nie 'n maarie, daar's nie 'n belofte van dit en dit nie. Hy sê net kom. En daar's sommige van ons wat met hom 'n pad stap en daar's areas wat die Here vir jou vanoggend sê kom. Kom. Terwyl niemand rondkyk nie, ek weet die Here spreek met my. Ek het terwyl ek voorberei die Here gesê gee daardie uitnodiging vanoggend. Met is Here, ek hoor u stem vanoggend. Kom, daar's 'n nood daar buite. Kom. En Jesus draai om en hy stap weg. Hulle wat gehoor het, het gevolg. Ek weet nie waar u vanoggend sit vanoggend nie. Ek weet nie waar jy jou bevind vanoggend nie. Maar ek wil vanoggend vir jou die uitnodiging gee en sê kom. Kom. Hy stap nog steeds. En as ek nie kom nie, dan bly ek agter. As die Here vanoggend met jou praat, terwyl niemand rondkyk nie. Jy weet, jy sê ek hoor daardie stem vanoggend. Kom. Net daar waar jy sit. Sê ek, Here, ek hoor die stem. Steek net jou hand op daar waar jy sit. Niemand kyk rond hier. Here spreek tot jou vanoggend. Dankie Jesus. Elkeen van ons is op 'n ander plek. Dit is nie noodwendig 'n ontmoeting met God hier, maar daar's 'n plek waar die Here vir jou sê kom. Dankie Jesus.